Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci, pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra, kao i obično, očekuju vas neke aktualne teme, korisne informacije, bit će tu naravno i najnovijih vesti, a mi ćemo se jednim, nadam se, dobrim muzičkim izborom potruditi da vam ovo jutro učinimo svakako što prijatnije. U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 17 stepeni, u Kragujevcu 16, najtoplije trenutno u Valjevu i Smederevskoj Palanci 18 stepeni, a 17 je u Loznici, Sremskoj Mitrovici i Negotinu, 16 stepeni je u 6 sati izmereno u Požegi i Kraljevu i u Ćupriji, 15 je u Somboru i Dimitrovgradu, u Leskovcu i Kuršumliji 14 stepeni trenutno, 13 je u Zaječaru i na Zlatiboru, 10 u Sjenici, dok je najsvežije na Koponiku 7 stepeni. A sa vama će ovoga jutra biti ekipa u sastavu, muzički urednik Aleksandra Paladin, tonmajstor je Miroslav Antonijević, producent Aleksandar Radović, a ja sam Igor Obračević.
Pišem stihove Među nama Vidim samo duhove Ja sam kriv Ja sam kriv Noć bez trajanja Odlazim Tražim put Put bez kajanja Meni trebalo
Treba loka i
25 minuta, ostalo je do 7 sati, evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i par servisnih informacija. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Novi Beograd, danas od 9 pa sve do 22 sata bez vode će ostati potrošači u ulici Savski nasip broj 7, a umanjen pritisak osetiće potrošači u ulicama Savski nasip i Brodarska. Također zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Čukarica, danas od 8 pa do 18 sati bez vode će ostati potrošači u ulici Poručnika Spasića i Mašere od broja 80 do broja 118. Naravno, za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. A u okviru završnih priprema pred grejnu sezonu, koja prema odluci o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu zvanično počinje 15. oktobra, javno komunalno preduzeće Beogradske elektrane će obavljati funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja počev od ovog petka, dakle od 1. oktobra, pa sve do nedelje 10. oktobra. U tom periodu bit će provereno funkcionisanje toplotnih izvora koji pripadaju Beogradskim elektranama, odnosno 14 toplana, 22 kotlarnice i jednog obnovljivog izvora energije. Funkcionalne probe inače podrazumevaju proveru rada energetskih objekata, toplana i kotlarnica, čime se uporedo proverava i funkcionalnost toplovodne mreže, toplotnih predajnih stanica, a prema potrebi i pojedinih grejnih instalacija kako bi proizvodna i distributivna postrojenja što bolje bila pripremljena za predstojeću grejnu sezonu. Iz ovog gradskog preduzeća naglašavaju da funkcionalne probe nisu takozvane tople probe i ne podrazumevaju početak grejne sezone, odnosno isporuku toplotne energije, i zbog toga Beogradske elektrane apeluju na korisnike da ne upućuju reklamacije dispečerskom centru ukoliko im radijatori nisu topli, jer se pod funkcionalnim probama podrazumeva provera rada sistema u hladnom dinamičkom režimu, a ne u režimu zagrevanja stambenog i poslovnog prostora, dakle grejanje tek od 15. oktobra.
Thank you.
like a crown, pretend that you're, pretend that you're still
Kao što rekao, u Beogradu i Novom Sadu trenutno je 17 stepeni, u Kragujevcu 16, dok je najtoplije u Valjevu i Smederevskoj Palanci 18 stepeni, a kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog prognostičara Mirjane Gulan.
Danas na području Srbije umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće je slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, koji će uveče i u toku noći biti u skretanju na jugoistočni, a u košavskom području u pojačanju. Najviša temperatura danas u intervalu od 19 do 24 stepena. Na području Beograda i šire okoline danas umereno do potpuno oblačno i svežije, povremeno s kratkotrajnom kišom. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, koji će u toku noći biti u skretanju na jugoistočni. Najviša temperatura oko 21 stepen.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Za Automoto Saveza javlja se Nevena Damjanović.
Hladnije vreme sa kišom, ponegde i pljuskovi sa grmljavinom su upravo jesenji uslovi vožnje koji danas očekuju vozače. Kiša za posledicu ima smanjenu vidljivost, česti uzrok saobraćajnih nezgoda zbog smanjenog prijanjanja, što smanjuje upravljačke i kočione sposobnosti vozila. Zato najbolji način da izbegnete proklizavanje jeste da prilagodite vožnju vremenskim uslovima, da usporite i da držite bezbedno odstojanje od vozila ispred vas. Vozite oprezno na deonicama koje prolaze kroz stenske useke i kroz klisure zbog mogućih odrona. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, radova ima na sledećim deonicama. Granični prijelaz Horgoš, petlja Horgoš, radi se u smeru ka Novom Sadu, pri čemu je saobraćaj preusmeren u zaustavnu traku. Podsećamo i na radove na autoputu kod petlje Žedni koji se izvode u smeru ka Novom Sadu, a zbog kojih je zatvoreno isključenje na petlji iz pravca Subotice, ali i uključenje ka Novom Sadu. Do 2. oktobra u vremenu od 7 do 15 časova na deonici Zrenjanin-Sutjeska vozila se naizmenično propuštaju semaforsku regulaciju. Radi se i u zoni petlje Kolari, pri čemu je zatvoreno uključenje ka Beogradu, dok se saobraćaj na levoj kolovoznoj traci autoputa u smeru ka Beogradu odvija samo preticajnom trakom. Zbog radova zatvorena je i petlja Smederevo, odnosno Ralja, a saobraćaj se preusmerava na petlju Požarevac i delom na petlju Kolari. Radovi na ovom delu autoputa izvodit će se do 5. oktobra. Radova ima između Sušice i Zlatibora, zbog kojih je kod tunela Palisad postavljena odgovarajuća saobraćajna signalizacija. Jedna traka je zatvorena, a saobraćaj se odvija dvosmjerno dvema slobodnim saobraćajnim trakama. Na deonici Kokin Brod – Pribojska Banja u toku su radovi na rekonstrukciji kolovoza, gde vozače očekuje semaforska regulacija. Slično i na putu Mioska – granični prelaz Gostun. Na graničnim prelazima za putnička vozila, prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja, dok su za teretna vozila ona višesatna na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj granici.
Bile su ovo informacije iz Automoto Saveza Srbije, čuli smo i vremensku prognozu. A evo kako će vremenske prilike uticati na nas. Očekuje se dakle nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Poseban oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima, a bolovi u mišićima i glavobolja su mogući kao meteoropatske reakcije. Naravno, učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja. A što se obdanice danas tiče, sunce je izašlo u 6 sati i 32 minuta, zalazi u 18.23. Obdanica ovog utorka traje 11 sati i 51 minuta.
na polje kamenja.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vili su visine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika morava ili soko postpaid tarife. MTS. Tvoj svet bez granica.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete, otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno Vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-27-35. Eko. Eko.
nešto više od 9 minuta, ostalo je do 7 sati, vreme je i za jutarnje prelistavanje, pa da vidimo šta piše dnevna štampa u Srbiji. Da krenemo od lista Blic. Na naslovnoj strani Blica Sjedinjene Američke Države se posle dužeg vremena aktivno uključile u rešavanje pitanja Kosova. Nova američka ofanziva na Balkan je naslov ovog teksta. Dakle, Amerika se aktivno uključila u problem rešavanja kosovskog pitanja posle duže pauze, ali je sada na terenu Zapadnog Balkana očekuju neke nove okolnosti, smatraju naši analitičari. Dalje u Blicu, Trumpovi ljudi vodili tajni rat protiv Wikileaksa, CIA planirala da kidnapuje Assange, naslov. Zvaničnici Američke centralne obaveštajne agencije pod administracijom bivšeg predsjednika Donalda Trumpa navodno su skovali tajni plan da kidnapuju ili čak ubiju osnivača Wikileaksa nakon objavljivanja osjetljivih alatki CIA za hakovanje. Dalje Blic istražuje dokle je stigao proces imunizacije u zemljama širom starog kontinenta. Portugalci vakcinisali duplo više ljudi od Srbije. Na početku smo bili među liderima u Evropi i na cijeloj planeti, jedna od retkih zemalja koja je mogla da se pohvali da ima dovoljno vakcina i to čak 4 različite, a sada smo došli u situaciju da se po broju cepljenih nalazimo u donjem domu na starom kontinentu, piše Blic. Portugalci su lideri vakcinacije u Evropi sa 84,6% vakcinisanog stanovništva, dok je Srbija stala negdje na 42,3%. Prelazimo na večernje novosti. U Srbiji se očekuje cepivo koje štiti od svih varijanti koronavirusa, a čija upotreba najavljuje kraj pandemije. Naslov teksta je: dogodine stiže i super vakcina protiv COVID-a. Novi visokoefikasan medikament delovaće protiv svih sojeva, a na njemu već rade svetske laboratorije. Vakcine koje se trenutno koriste u imunizaciji protiv korone postižu samo delimičan uspeh. Većini ljudi one omogućavaju razvoj imunog odgovora, što štiti od nastanka vrlo teških oblika infekcije, dok bi super vakcina bila visoko efikasna, ona bi sve vakcinisane trebalo da zaštiti od infekcije novim virusom korona ili makar od izbijanja bolesti COVID-19. Uz to, super vakcina bi bila apsolutno sigurna, što znači da ne bi trebalo da je prate bilo kakve nuspojave kod svih grupa stanovništva, uključujući i decu i starije osobe. Novosti istražuju kada će se normalizovati poremećaj na tržištu automobila i kada će se zaustaviti poskupljivanje. Manjak novih vozila gura cenu polovnjaka i naslov ovog teksta. Novi modeli automobila poskupili su od 20-60% u odnosu na njihovu vrednost u prethodne 2 godine, što je poguralo i skok cena polovnjaka, i taj trend će se nastaviti. Kao što su novosti već pisale, korišćena vozila u Srbiji koštaju više u odnosu na prošlu godinu, od 300 do nekoliko hiljada evra u zavisnosti od godine proizvodnje i modela, a uprkos ovom poskupljenju ipak se brzo prodaju. Dalje u novostima, drastičan skok sirovog zrna na svetskim berzama, sirovog zrna kafe na svetskim berzama preliva se na srpsko tržište, gde se očekuje korekcija cena. I kako pišu novosti, kesica kafe i do 50 dinara skuplja. Potrošači će za gotovo sve poznate brendove tradicionalne kafe u našim trgovinskim lancima od narednog meseca morati da izdvoje od 8-11% više novca, a za instant od 3-5%, saznaju novosti. Tako će 200 grama klasične domaće kafe plaćati i do 290 dinara, odnosno od 20-50 dinara više nego do sada. Ovo je prvi talas poskupljenja našeg omiljenog napitka, a novi se može očekivati već naredne godine. I za kraj našeg prelistavanja, list Politika. Na naslovnoj strani Politike, snage Vojske Srbije stigle na domak Jarinja, KFOR pojačao patrole na severu Kosova i Metohije, sutra u Briselu sastanak šefova pregovaračkih timova Beograda i Prištine. A također na naslovnoj strani Politike, Pančevački most između rušenja i potpune obnove. bure, mostove obično ruše, a da li bi jedna, ona podignuta u javnosti, Pančevački most mogla da spasi. Mnogo prašine uskovitlala je najava Zorana Drobnjaka, VD direktora javnog preduzeća Putevi Srbije, da će ta saobraćajna veza desne i leve obale Dunava biti porušena jer je oštećena do samog temelja i sanacija se ne isplati. Takav stav o rušenju Pančevca Drobnjak je izneo i sredinom avgusta. Mnoge nisu ubedile njegove reči, među protivnicima te ideje je i Milutin Ignjatović, direktor saobraćajnog instituta CIP, koji smatra da Pančevački most ne može i ne treba da se ruši, nego da se obnovi. Dalje u politici, na stranicama koje su posvećene Beogradu, besplatni treninzi za najmlađe učenike, bavljenje sportom ne sme biti privilegija, već mogućnost za svu decu, a prednost besplatne škole je u tome što se organizuje u školama i pod stručnim nadzorom, dakle reč je o školama sporta koje se sprovode u 12 beogradskih opština i koja obuhvata oko 69.000 devojčica i dečaka. Eto, to bi ukratko bili samo neki od zanimljivih naslova i tekstova koje možete pročitati u današnjoj štampi.
Tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Grupa od 15 Srba iz opština na severu Kosova napadnuta je juče u južnom delu Kosovske Mitrovice, dok su predavali dokumente u Agenciji za poljoprivredu. Na njih je fizički nasrnula grupa mlađih Albanaca. Niko nije teže povređen, iako su napadnuti flašama i noževima. Policija je u južnom delu Kosovske Mitrovice uhapsila 10 osoba osumnjičenih za napad, od kojih su dve maloletne. Protest Srba sa Kosova i Metohije nezadovoljnih raspoređivanjem specijalnih snaga kosovske policije ROSU na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak i odlukom Prištine o zameni registarskih tablica ulazi u deveti dan. Helikopteri KFOR-a su dva navrata nadletali Jarinje i Brnjak, kao i sever Kosova i Metohije. KFOR saopštava da je preduzeo dodatne korake na terenu, pojačao patrole duž glavnih saobraćajnica gde su blokade i razmestio jedinice na prelazima Jarinje i Brnjak u skladu sa mandatom iz rezolucije Ujedinjenih nacija 1244. Šefovi pregovaračkih timova Beograda i Prištine, Petar Petković i Besnik Bislimi, sastaće se sutra u Briselu kako bi razgovarali o situaciji na severu Kosova i Metohije. Šef evropske diplomatije Josep Borelj poručio je da bi sastanak glavnih pregovarača bio prvi pozitivni korak u smirivanju tenzija. Prema poslednjim podacima, u Srbiji je registrovano 6736 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 46 ljudi. Testirano je oko 20.560 uzoraka. Na bolničkom lečenju je gotovo 6.000 pacijenata, a na respiratoru 225 obolelih. U Evropi 2/3 stanovnika potpuno je imunizovano u Velikoj Britaniji, Italiji, Belgiji, Irskoj i Španiji, a na prvom mestu u svetu po broju vakcinisanih je Portugalija. U toj zemlji je najmanje 84% građana primilo obe doze vakcine protiv COVID-19. U Japanu od petka će trajanje karantina biti smanjeno sa 14 na 10 dana. Evropska agencija za lekove preporučuje davanje treće doze vakcine Moderna 6 mjeseci posle primanja druge doze osobama starijim od 12 godina. Kompanija Pfizer počela je veliko istraživanje u kojem testira oralni antivirusni lek za sprečavanje COVID infekcije, među onima koji su bili izloženi virusu. Velika Britanija se danima suočava sa nestašicom goriva. Građani čekaju u kilometarskim kolonama na pumpama širom Engleske, jer su mnoge ostale bez benzina i dizela, a mnoge su i privremeno zatvorene. Razlog je nedovoljno vozača, kamiona i cisterni, jer su mnogi od njih posle Brexita napustili Britaniju. Procenjuje se da bi za normalizaciju stanja ta zemlja trebalo doveze čak 100.000 vozača. Vlasti u Londonu obećavaju brzo rešenje problema, uključuje izdavanje 5.000 privremenih viza za vozača kamiona. Premijer Boris Johnson najavljuje da bi za taj posao moglo biti angažovano više stotina vojnika. Košarkaši Partizana pobedili su Zadru i Stojmeni klub rezultatom 78-73 u prvom kolu regionalne ABA lige. Bio je to prvi zvanični meč Željka Obradovića na klupi crno-belih posle 28 godina. Srpski teniser Miomir Kecmanović je na startu turnira u Sofiji savladao Adriana Andrejeva iz Bugarske sa 2-0. Kecmanović je u osmini finala igrati sa Italijanom Gianluco Maggierom. Na istom turniru Laso Djere danas će igrati protiv Španca Pabla Martineza. Vreme danas oblačno i svežije, mestimično kiše i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stepeni, najviša dnevna 24 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 91%, vazdušni pritisak 1002 milibara, zapadni vetar duo brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Bili su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Nenad Selaković, spiker Miroslav Vujičić.
Poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušajte emisiju Uhvati dan, 7 je sati i 6 minuta, vreme je da poželimo dobro jutro i našim najmlađim slušalcima.
Pričom Natalije Trnavac.
Priča koja je zakasnila na radio. Dobar dan. Da li sam zakasnila?
Zavisi za šta. Ako ste želeli da popijete čaj u pet, svakako ste poranili.
Želela sam da se prijavim za posao ovde kod vas, na radiju.
Službenik podiže umorni pogled iza naočara debelih okvira.
Žao mi je, zakasnili ste. Čitavih četvrt sata.
O, verujte, krenula sam na vreme, još jutro, s vozom, ali su se usput dogodile strašne stvari. Prvo mi je vetar oduvao naslov. A, molim vas, kuće priča bez naslova.
U sadržaj svakako ne može.
Da, stignem ja nekako naslov, ali mi pobegne voz. Sretnem onda jednog sa konjskom zapregom. Pa, hajd na put.
Ma šta kažete?
Ali avaj, svi mi se zarezi usput izmešali. Kad počeše i slova da ispadaju, platim kočijašu i krenem pešice. Celo jedno poglavlje sam trampila za par cipela.
A gde su vam sad te cipele?
Ah, uzeli su i knjiški moljci, ti drumski razbojnici. Jedva sam živu glavu izvukla.
Da, fine su vam i te froncle.
Bili su veoma gladni.
A ja mislio to neka nova moda.
Umesto što se podsmevate, bolje mi pomozite kad sam već toliki put prešla.
Službenik ovde pogleda na sat.
Žao mi je, rok za prijavu je istekao.
Oh, baš nemam sreće.
Pa baš i nemate. Ali stigli ste taman na čaj.
Neka hvala. Nego, da ne znate možda neko kulturno mesto na kom bih mogla da prenoćim, a da nije mnogo skupo.
Preporučujem gradsku biblioteku. Tako obučeni svakako ne biste mogli u izlog knjižare jednog velegrada.
Hvala. Nima čemu. Idem sad.
Uzdravlje!
Eto, tako se to zbilo. Ne znamo tačno kuda je otišla. Jedni kažu da su je videli na terazijama kako prodaje razglednice, drugi tvrde da u gradskoj biblioteci traga za precima iz Rusije, treći pak kažu da je vreme da zaboravimo na nju. Ipak, ako je vidite, recite joj da je tražimo. Raspitali smo se i saznali naknadno, na radio uopšte nije zakasnila. Onog službenika smo otpustili, osim što nije znao da gleda na sat, trošio je mnogo čaja. A priču, evo, i ovim putem pozivamo da nam se javi. Može i pismo, poštu uredno čitamo svakoga dana.
Ovoga jutra budili su vas Milica Stefanović i Nemanja Oliverić, glumci.
Režija Aleksandra Urošević. Thank you.
7 sati i 15 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, poželjeli smo mališanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa najpre ćemo za nekoliko minuta posjetiti Pirot, gde su predstavnici tehničke i srednje stručne škole potpisali ugovor sa kompanijom Tigar o dualnom obrazovanju. A bit će reći i o prvom regionalnom izveštaju Ujedinjenih nacija o ageizmu, odnosno o diskriminaciji starijih osoba, koja je postala globalni problem, a nažalost ni Srbija nije izuzetak, pa ćemo iz tog razloga i u našem pitanju jutra pričati o diskriminaciji starijih osoba. A kao i obično, u ovom satu našeg programa bit će i sportskih tema. 7 sati i 21 minut, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. U Beogradu i dalje 17 stepeni, toliko je i u Novom Sadu, u Nišu je trenutno 15, a u Kragujevcu 16 stepeni, 17 stepeni je trenutno i u Valjevu, Negotinu i Kraljevu, 16 u Loznici, Požegi i u Ćupriji, 15 je u Somboru, 14 u Leskovcu, Zaječaru i Dimitrovgradu, na Zlatiboru je trenutno 13 stepeni, u Sjenici je u 7 sati izmereno 10, dok je najsvežije na Koponiku samo 8 stepeni. A kako sam malo čas najavio, posjetit ćemo sada Pirot. Predstavnici tehničke i srednje stručne škole u tom gradu potpisali su ugovor sa predstavnicima kompanije Tigar Tires o dualnom obrazovanju. Njihovi učenici imaće i praktičnu nastavu u najvećoj pirotskoj firmi. Opširni u prilogu Branislava Jovičića.
Tek su druga godina srednje škole, a uskoro će početi da rade i zarađuju. 15 učenika smera mehatroničar tehničke škole iz Pirota praksu će pohađati u kompaniji Tigar Tires. Rad će im biti plaćen, a moći će da se upoznaju sa najsavremenijom opremom. Veljko Živković, učenik drugog razreda tehničke škole, kaže da je zbog toga i odlučio da upiše smer mehatroničar.
Mene od uvek zanimala robotika, pneumatika, elektronika. Mislim da je to budućnost i želeo bih time da se bavim kasnije kad završim fakultet ili školu.
Njegova drugarica, Teja Živković, kaže da su mogućnosti za učenje i napredovanje u kompaniji Tigar Tires ogromne.
Smatram da ćemo u Tigru da naučimo mnogo više nego što bismo u školi, jer imaju opremljenije mašine i tamo ima iskusnih radnika koji mogu mnogo to da nam doprinesu i da mi od njih naučimo.
U drugoj godini učenici će imati nastavu u Tigrovom edukacionom centru. Tokom treće godine u proizvodnim halama proučavaće rad industrijskih mašina, ističe Milan Božić, direktor tehničke škole.
Već u četvrtoj godini oni će učestvovati u otklanjanju kvarova. Sve će to njima dati jedno veliko praktično iskustvo koje će im omogućiti vrlo lako zapošljavanje i studiranje bilo kog tehničkog fakulteta.
Tigar Tires kao najveći poslodavac u Pirotu obezbedio je iskusne instruktore koji će raditi sa učenicima. Akcenat je, kaže Zoran Kostić, direktor sektora za ljudske resurse u Tigru, na obuci na najsavremenijoj opremi uz poštovanje svih mera bezbednosti i zaštite na radu.
Ova saradnja će omogućiti i našim zaposlenima, našim inženjerima da učestvuju u oblikovanju nastavnog programa u školama, da razmenjuju tehnička znanja i iskustva i da zajedno pripremaju kvalitetne kadrove za našu budućnost.
Ministarstvo prosvete će ove godine u opremanje tehničke škole u Pirotu uložiti dodatnih 30 miliona dinara. Savremena nastava i dualno obrazovanje najbolja su investicija u budućnost učenika.
Bridge, no boat, no stones, then I would swim the waters. Eko. Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u Operi i Teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Imamo ozbiljne probleme.
Naravno, kad se pojave problemi, uvek ih imamo mi.
Drugari, Belka i Strelka kreću na još jednu misiju.
Imate novi zadatak.
Kako bi porazile misterioznog neprijatelja, moraće da zarane u dubine Atlantskog okeana.
Jeste li spremni?
Na ovo neverovatno putovanje vode vas Uroš Jovčić, Miljana Gavrilović i Iva Ilinčić. Sinhronizovana pustolovina, Zvezdani psi, tropska avantura. U bioskopima od 23. septembra. Distribucija Megacom Film. Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum. Eko.
Kad bi ti kao ja htela da nekada pomisliš i pogrešiš, zaboraviš i pokloniš. Sve što hoću da znam, sad znam. Hoću samo da ljubim tvoje oči, to znam. Jutro odnosi sve, ako mu daš. Tvoj će pogled pobediti sva jutra, ako znaš. Dodiri nečujni, oprezni pogledi. Kad smire se na usnama, znaću da si gde i ja. Sve,
7 sati i 35 minuta, slušate Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. Diskriminacija starih osoba postala je globalni problem, a pandemija koronavirusa dodatno je uticala na to. Prvi regionalni izveštaj Ujedinjenih nacija o ageizmu, odnosno o diskriminaciji starih, koji je predstavljen u Beogradu, pokazuje da je svaka treća osoba u Evropi bila žrtva starosne diskriminacije, kao i da je ovaj fenomen izraženiji u zemljama istočne Evrope. Nažalost, ni Srbija nije izuzetak. Opširni u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Ako se posmatra prosečna starost stanovništva, Srbija spada među tri najstarije zemlje u Evropi. Iako nam je u kulturnom nasleđu da vodimo računa o starima i da ih poštujemo, ageizam, odnosno diskriminacija starih, je na visokom drugom mestu u odnosu na druge vidove diskriminacije. Ministar za brigu o porodici Ratko Dmitrović kaže da nam je svest promenjena i da stare zaboravljamo i u selu i u gradovima.
U ruralnim delovima, kad se potrude novinari pa uzmu kamere, nađu dvoje staraca ili često jednu ženu, ne vidi nikoga mjesec dana. I možda ćemo da kažemo, evo to je tako, slikovita jedna priča. Ali u gradovima imamo betonske kaveze u kojima se nalaze stari ljudi čiji telefoni ne zvone. Zaboravili smo ih.
Rada Đuričin, glumica i promotorka digitalne pismenosti, kaže da je bila žrtva ageizma letos kada je pokušala da uplati zdravstveno osiguranje za putovanje.
Cene za starije od 70 ili 80 godina bile su veoma visoke, a na jednom mestu mi je rečeno da za nas koji smo preko 85 godina osiguranje uopšte ne prodaju. Na kraju mi je ipak ponuđena prihvatljiva cena, iako najviša. Izgleda da samo ja verujem u svoju dugovečnost.
Starost je nešto što nas sve čeka i gledajući starije često ne shvatamo da gledamo u svoju budućnost, a možda nećemo svi imati privilegiju da ostarimo, kaže ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić.
Živimo onako i onoliko koliko nam je vreme poklonjeno na ovoj planeti. Naš pokušaj te vrste je da objasnimo da ko ima sreće, puno sreće, ima privilegiju da doživi poznu starost. Da ne spada među one koji poginu prerano, koje odnese pandemija, bolest. Starenje je privilegija i trebalo bi ta kao privilegija i izgleda svaki dan koji dočekaju stariji ljudi.
Starost briše granice ličnosti, umjesto podele na žene, muškarce, crne ili bele, bit ćemo svrstani u grupu onih koji su samo stari. Poverenica za ravnopravnost Brankica Janković kaže da je starih sve više i da se danas tretiraju kao teret, a ne kao neko koji je do juče doprinosio društvu. Ona kaže da se na probleme starih mora stalno ukazivati.
Ono što je po meni najbitnije, gdje smo poslali jasnu poruku da se ageizam u našem društvu ne toleriše, da se neće tolerisati i da smo spremni da zajednički radimo na pronalaženju različitih rešenja u susret i demografskim promjenama i prevenciji ove vrste diskriminacije.
Darko Dožić, predsjednik instituta Tango Natural, koji godinama drži časove plesa u staračkim domovima, kaže da je starima potrebno dati pažnju i da ples u tome pomaže.
Pravili su ljudi napredak u 91. godini, jer su dobili da se grle, dobili su da se kreću. Sve ono što ne mogu izraziti ako su samo šraf u jednom konzumerističkom društvu koje ih decenijama stavlja pred televizore, a onda naknadno posle više decenija pokušavamo da ih spasimo.
Na konferenciji u Beogradu posvećenu ageizmu mogla se čuti i poruka najstarije Evropljanke, sestra Andre, koja ima 117 godina. Nakon preležane korone, kao savet u teškim vremenima, jednom od učesnika konferencije rekla je da je potrebno da budemo strpljivi, ljubazni i da hrabrimo druge. I kao što reče naša Rada Đuričin, da verujemo u svoju dugovečnost.
Pitanje jutra.
Eto, čuli smo reči Rade Đuričin, moramo da verujemo u sopstvenu dugovečnost, međutim čini se da mnogi koji imaju tu privilegiju da dožive starost ipak pa ne dobijaju pažnju koju zaslužuju, a prečesto imamo, nažalost, i brojne primere starosne diskriminacije. Pritužbe na diskriminaciju po osnovu starosnog doba u samom su vrhu kada je reč o ukupnom broju pritužbi na diskriminaciju. Diskriminacija starih postoji u kontaktu sa državnim organima, prilikom informisanja, kod pružanja usluga, tačnije u svim segmentima života, a po učestalosti druga je po redu odmah posle diskriminacije na osnovu invaliditeta. Na pitanje šta su im najveći problemi u oblasti zdravstva, dve trećine starijih je reklo da je to dugo čekanje na specijalističke preglede, nedostatak lekara specijalista i udaljenost zdravstvenih usluga. U vremenu u kom živimo starost predstavlja i privilegiju i nagradu, ali da bismo eto uživali u toj nagradi potrebno je mnogo više, čini mi se, pažnje i saosećanja, tako da je naša današnja tema u pitanju jutra upravo starosna diskriminacija i šta je potrebno da mi kao društvo učinimo kako bi ovu vrstu diskriminacije sveli na najmanju moguću meru, ako je već ne možemo u potpunosti eliminisati. Čuli smo i u prethodnom prilogu neke od primjera starosne diskriminacije. Ja vas sad pozivam da eto sa nama podelite neke od primjera starosne diskriminacije iz vašeg okruženja i da li ste vi nekad bili žrtva ove vrste diskriminacije. Naši brojevi telefona 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373 su od ovog trenutka otvoreni za vaše pozive, a mi već imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Dragica, htela sam da vam kažem da diskriminacija postoji, starih ljudi pogotovo u gradskom prevozu. U gradskom prevozu ne možete nikad da se povezete, a da neko ne kaže vidi ovima torci, pa gde ide sada, šta će ti u 7 sati ili u 9 u autobusu. Kada stojite negde u regionu, ono patrog tamo, što on sad čeka ovde, znači diskriminacija je samo takva. Gde god se pojavite, da li je doktor, da li je autobus, da li je neki red, da li čekate da kupite nešto, bukvalno ono, šta oni ima da jedu, šta će oni, tako da treba malo više posvećivanja, kao što je počeo da se pita o starijim ljudima, da smo mi ljudi, a ne da smo sad neko tam po koga samo treba opatiti, da smo mi nekom spisku, tako da toga i tekako ima. A tek ti ljudi koji ne mogu sami da odu kod lekara, dok sačekaju svoju porodicu i odvedu,
imamo malo poteškoće da vas čujemo, imamo malo prekida u vezi, tako da ja u ovom trenutku moram da vam se zahvalim na ovom pozivu. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro, to je sad na vezi.
Jeste, izvolite.
Pa ja mislim da je to stvar opšte kulture. Jednostavno, ako ste kulturni, vi ćete da se normalno ponašate, ne samo prema starijima, nego i prema srednjovečnim godinama i prema mlađim godinama i tako dalje. Jer to su sve više smjerne relacije, nije to samo prema starima.
Ali negde se čini da mlađi ne shvataju da će oni jednog dana biti.
Pa znam, ali stari. To je, opet se vraćam, to je stvar opšte kulture, a pošto je omladina sve nekulturnija, zato što se gledaju i propagiraju razne ove emisije skaradnog sadržaja na nacionalnim frekvencijama, recimo i po internetu i tako dalje, onda vi imate nekulturno društvo i to je samo posljedica, to nije ništa ne epohalno što ste vi novo sad rekli i otkrili.
Da.
Znači, to je uzročno posljedična veza nekulture, ništa drugo.
Jeste, ali evo ovaj primjer o kome je gospođa prethodna slušateljka govorila u autobusu, toga je bilo uvek.
Pa jeste, ali sad je više, da li me razumete? Sad je više, ja sam doživio da dete od ne znam da li ima 7-8 godina, znači prvak ili drugi razred koji je već, gura se sa mnom da uđe u pekaru. Da li me razumete? To je stvar kulture. To je stvar kulture. Ja starije ljude nisam smio da pogledam u oči, a kamoli da se guram sa njima ili svađam ili pljujem kao što rade na Pinku ili tako dalje.
Da, da.
To je sve uzrečno posljedična veza, ništa. Istoja kultura.
U redu, hvala vam što ste se javili, imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Stavra, da li sam ja u programu, molim?
Jeste, u programu ste, izvolite.
Ja sam iz Borče. Pa znate kako, nekako oni računaju da se stariji ljudi i plašljiviji. I znate, nemaš snage, ti mi da se suprotstaviš i i poboljevaš. Evo ja sam radio u nekoj firmi, 50.000 mi dobar gard, gazda dobar garda, neće mi da 50.000. Eto, otkud znam, tako. Znači, dobar gard, firma za obezbeđenje iz Mirjeva, neće da mi isplati 50.000. I ja tužim i sud kaže, pa ne možeš, on je Vulinov zet, ne možeš ti ništa sa njime. Eto.
Dobro, da, ovo baš i nema veze sa starostnom diskriminacijom, koliko sam shvatio, ali nema veze, u svakom slučaju, hvala vam što ste nam se javili, imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo da vam kažem baš to sa starostnom diskriminacijom. Prvo treba svaka porodica, svaka osoba da pođe od sebe. To se kaže, gde si život potrošio, prijatelju moj? Ako jedno dete od 18 ili 20 godina živi po tuđim krovom i na tuđoj hrani, ne može roditelj ni da ga hvali, može, mora da kaže da je ono nesposobno. Jer jedna baba od 60-70 godina ili osoba od 50, ako mu zarađuje hleb, ono je nesposobno. Masovno roditelji hvale grde tuđu decu, hvale svoju, u tome je problem, opuste ih, daju svojoj deci imanje i gledaju da ih neko gleda za 1000 dinara na dan. Znači, problem je u samim tim roditeljima. Što god više date detetu, manje će vas poštovati. Problem je u tim ljudima. Svi su zaradili za svoju starost, manje ili više. Onaj baš koji nije ništa zaradio, taj normalno. Ne treba ni da očekuje ni od kog ništa. Ali su sami dobrovoljno dali svojoj deci. Znači da su ta deca nesposobna. Jedna osoba od 20 godina koja nije sposobna da zaradi sama za svoj hleb, da se školuje i krov nad glavom, to znači nije ni sposobna. Bez obzira što studira kao pamet. Nije sposobna za život. Moramo da priznamo to, a ne da kritikamo tuđu decu.
Da, i kao što rekao ste, moramo krenuti od sebe. Izvinite što sam vas prekinuo, ali nemamo još mnogo vremena, imamo još nekoliko slušalaca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Zoran Kostić iz Pančeva.
Izvolite, Zorane.
Baš sam teo da kažem, kao sagovornica vaša malo pre, a sve potiče iz porodice. Prvo to, ali nisu samo mladi krivi, više su stariji krivi, kako su ih vaspitali i sve ostalo. Tako da ne samo mlade da krivimo. Ima, i prije bilo, mlade deca su išla na škole pametna, zanati su se završavali i tako dalje, da ne dužimo poštimati dalje. Zagovornike ovoj. Tako da sve ide iz porodice.
Da, da.
I ne treba samo mlade kriviti. Ja mislim da smo mi stariji, pošto ja to spadam u tim godinama, u 70-im, mislim da smo mi više krivi. Kako vaspitamo decu i sve ostalo.
Da, moguće. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Malo prije gospodin Zoran rekao, malo se ne bi složio s tim, da mislim da smo mi stariji krivi. Nismo mi krivi zato što žurimo za životom, za onim protekim dinarom. Od toga, nažalost, svi živimo. Ali radi ono što se u toj strani. Moj predlog je sledeći, da bukvalno iz zabavesti, jaslica, odakle treba krenuti, a mi matori trudimo se koliko možemo. Verujte mi, imam borazira koji u Beogradu ima troje dece, on ne stigne s njima da boravi dva sata. U kom smislu? Stigne da ih odveze i stigne da ih doveze. I normalno u 9 sati mora da spavaju. A on radi od 8 do 5. Eto, shvatite.
Da, da. Razumem. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još malo vremena. Vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Sad ćemo to i čuti. Dobro jutro.
Halo?
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Kažite.
Izvinite, jesam ja na vezi, jer nekako mi je čudna. I Subotice se javljam. Želim samo da kažem da u vašoj reportaži, što je bilo rečeno, to je sve apsolutno tačno. A ja ne bi da razglabam da je o tome, nego bi dala neki prijedlog šta bi trebalo možda da se preduzme.
Kažite.
Trebalo bi kao u drugim nekim civilizovanim zemljama da se napravi više klubova gerontoloških, a ne samo u centru grada da postoji jedan ili dva u jednoj opštini od 150.000, jeli? Nego da bude više, da budu dostupni. Oni bi mnoge stvari rešili stari ljudi ne bi osjećali se onako odbačeno kao što se osjećaju, jer u društvu danas nema međusobne poštovanja, saradnje među ljudima uopšte. To je nestalo malo u zadnjih 50 godina. A u vezi zdravstvenog osiguranja, moglo bi se razmotriti i to pitanje kako da dođu stari ljudi do specijaliste. Lijepo, vi ako vam se i dan danas u penziji skida 12,5% na zdravstveno osiguranje mjesečno od vaše penzije, to da vi imate mogućnost da odete u privatnu specijalističku ordinaciju i da vi taj bon tamo predate, a onda naplati od osiguranja vašeg zdravstvenog fonda, što njemu sleduje. Ne mora stalno bolnica ili neki veliki centar da dobije te novce, a da stari ljudi čekaju mjesecima na pregled.
Da, da, konstruktivni predlozi sa vaše strane svakako
to
moram da priznam.
To se primenjuje okolnim državama.
Da, 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 hvala vam, nemamo više molim vremena. Lijepo. Hvala vam što ste nam se javili. Hvala svima koji su ovoga jutra podelili svoje mišljenje sa nama. Vreme je i za sportske teme u našem jutarnjem programu, a sportsku hroniku ovoga jutra pripremio je Miloš Panić.
Odigrane su poslednje tri utakmice 11. kola fudbalske Superlige Srbije. Evo i rezultata. Voždovac Mladost 1-1, Proletar Napredak 1-0 i Čukarički Radnik 1-1. Partizan je prvi na tabeli sa 28 bodova, druga je Crvena Zvezda sa 23, utakmicom manje, treća je Bačka Topola sa 18 bodova. Košarkaši Partizana su na gostovanju u Zadru pobedili domaću ekipu sa 78-73 u poslednjoj utakmici prvog kola regionalne ABA lige. Kod Partizana su najefikasniji bili stranci Panter i Mur sa po 14 poena, dok su Avramović i Trifunović dodali po 11, a Lede je imao double-double učinak od 10 poena i 10 uhvaćenih lopti. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Sofiji, pošto je sa 2-0 savladao domaćeg tenisera Andrejeva. Kecmanović će u narednom kolu igrati protiv Gianluke Magera iz Italije u sredu. Aleksandra Krunić savladala je Britanku Bolter sa 2-1 u setovima i plasirala se u drugo kolo turnira u Nur Sultanu. Njena naredna protivnica biće bolje iz duela Juvan Minen. Večera se igra 8 utakmica drugog kola fudbalske lige šampiona. Od 18.45 sastaju se Ajax Bešiktaš i Šahtjor Inter. Od 21 čas preostalih 6 mečeva. Milan Atletico Madrid, Dortmund Sporting, Porto Liverpool, Leipzig Briž, Real Madrid Šerif i u derbiju kola Paris Saint-Germain dočekuje Manchester City.
Fino a qui, tanti giorni belli ed alcuni così così, quella luce tua negli occhi che non tramonta mai, un sole costante e tiepido che asciuga tutti i guai, qualche parola dura che scappa tra di noi, cancellata subito dai baci che mi dai, è un mondo deludente che gira intorno a noi, e il caldo a volte ardente degli abbracci tuoi. Avanti così, problemi quotidiani, avanti così, tenendoci le mani, se non ti ho detto grazie per la timidezza, lo faccio adesso amore, questa mia carezza. Questa è la nostra vita, il regalo che mi fai, ogni giorno diversa, che non delude mai, la tua presenza mi consola, che quando non ci sei, e il cuore mio che vola, quando a casa tornerai, insieme noi due, in questa nostra vita, che in questi giorni nostri, c'è sempre una risa, avanti così, felici ma un po' stanchi, persino quando avremo noi due i capelli bianchi, dovessi restar solo e stare senza te, la vita mi ha sospesa senza più un perché, vivrei solo in attesa di rivederti, sai, in terra in mano un te, io ti cercherei.
io ti cercherei.
Tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavlja se protest Srba sa Kosova i Metohije, nezadovoljnih raspoređivanjem specijalnih snaga kosovske policije ROSU na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak i odlukom Prištine o zameni registarskih tablica. Helikopteri HVOR-a su u dva navrata nadletali Jarinje i Brnjak, kao i sever Kosova i Metohije. HVOR saopštava da je pojačao patrole duž glavnih saobraćajnica gde su blokade i razmestio jedinice na prelazima Jarinje i Brnjak, u skladu sa mandatom iz Rezolucije Ujedinjenih nacija 1244. Grupa od 15-ak Srba iz opština na severu Kosova napadnuta je juče u južnom delu Kosovske Mitrovice, dok su predavali dokument u Agenciji za poljoprivredu. Na njih je fizički nasrnula grupa mlađih Albanaca. Niko nije teže povređen, iako su napadnuti flašama i noževima. Policija je u južnom delu Kosovske Mitrovice uhapsila 10 osoba osumnjičenih za napad, od kojih su dve maloletne. Šefovi pregovaračkih timova Beograda i Prištine, Petar Petković i Besnik Bisljimi, sastaće se sutra u Briselu kako bi razgovarali o situaciji na severu Kosova i Metohije. Šef evropske diplomatije Josep Borelj poručio je da bi sastanak glavnih pregovarača bio prvi pozitivan korak u smirivanju tenzija. Epidemijska situacija u Srbiji je sve teža. Povećava se pritisak na zdravstveni sistem. Gužve su u COVID ambulantama, sve više pacijenata u bolnicama i na respiratoru. Lekari ponavljaju da sa COVID-om možemo da se izborimo uz vakcinaciju. U Velikoj Britaniji, Italiji, Belgiji, Irskoj i Španiji 2/3 stanovnika potpuno je imunizovano, a na prvom mestu svetu po broju vakcinisanih je Portugalija. U toj zemlji je najmanje 84% građana primilo obe doze vakcine protiv COVID-19. U Japanu će od petka trajanje karantina biti smanjeno sa 14 na 10 dana. Vlada Velike Britanije stavlja vojsku u stanje pripravnosti kao deo mera za rešavanje krize u lancu snabdevanja, koje je izazvala nestašicu goriva. To je dovelo do formiranja kolona automobila na pumpama, a mnoge su ostale bez goriva ili su zatvorene. Razlog je nedovoljno vozača kamiona i cisterni, jer su mnogi od njih posle Brexita napustili Britaniju. Vlasti u Londonu obećavaju brzo rešenje problema, uključujući izdavanje 5000 privremenih viza za vozače kamiona. Severna Koreja lansirala je jutros neidentifikovani projektil prema otvorenom moru duž istočne obale, saopštila je južnokorejska vojska, dok je japansko ministarstvo odbrane navelo da je reč o balističkoj raketi. Saopštenja su sledila nakon što je ambasador Severne Koreje u Ujedinjenim nacijama pozvao Sjedinjene Američke Države da odustanu od neprijateljske politike prema Pjongjangu uz poruku da niko ne može osporiti pravo njegove zemlje na samoodbranu i testiranje na oružanje. Košarkaši Partizana pobedili su Zadru i Stomini klub rezultatom 78-73 u prvom kolu regionalne ABA lige. Bio to prvi zvanični meč Željka Obradovića na klupi crno-belih posle 28 godina. Srpski teniser Miomir Kecmanović je na startu turnira u Sofiji savladao Adriana Andrejeva iz Bugarske sa 2-0. Kecmanović će u osmini finala igrati sa Italijanom Gianluco Maggerom. Na istom turniru Laso Djere danas će igrati protiv Španca Pabla Martineza. Meč počinje oko 14 časova i 30 minuta. Sutra će na teren i Filip Krejinović. Vreme danas oblačno i svežije, mestimično kiša i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stepeni, najviša dnevna 24 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 91%, pritisak 1002 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
Sati i 5 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetit ćemo nekim jezičkim nedoumicama u našoj redovnoj rubrici Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Uvek sam verovala u svoje nepogrešivo jezičko osjećanje, barem kada je reč o rodu imenica. Taj muškarac, ta žena, to dete. Mislila sam šta tu može biti nejasno. E pa, prevarila sam se. Kad je pao prvi sneg ove godine, moje iluzije o nepogrešivom jezičkom osjećanju raspršile su se kao snežne pahulje. To se desilo kada sam gledala vremensku prognozu i kada je voditeljka govorila o najvećoj količini snežnih padavina u našoj zemlji i da visina snežnog pokrivača iznosi 2 metra, ali pazite gde? Na Pešteri. Kad sam to čula, ni 2 metra snega nisu mi više delovala tako čudno.
Uglavnom srećemo dvojaku upotrebu geografskog naziva Pešter. Nekoga upotrebljava kao imenicu muškog roda, Pešter sa Peštera na Pešteru, a neko kao imenicu ženskog roda, Pešter sa Pešteri na Pešteri. U izvornom govoru Pešteraca najčešće ćemo čuti da se imenica Pešter upotrebljava u ženskom rodu, Pešter sa Pešteri, kako je zabeležio i Miroslav Nikolić u obratnom rečniku srpskog jezika. Pošto se za geografske nazive kao standardni oblik obično uzima onaj koji je zastupljen kod izvornih govornika, tako i u ovom slučaju preporučujemo da se Pešter upotrebljava kao imenica ženskog roda. Dakle, hladno je na Pešteri ili vukovi sa Pešteri.
Srpski na srpskom.
Količina snežnih padavina na Pešteri, ali i u ostalim predelima naše zemlje, tema je o kojoj svakodnevno slušamo tokom zime. Kako novinari kažu, pojava snežnog pokrivača je karakteristična za period od novembra do marta, a prolećena pak donosi obilne kišne padavine koje su posebno česte u junu i maju. U junu padne 12-13% od ukupne godišnje količine padavina.
Sintagmu količina padavina opravdano je koristiti u jeziku hidrometeorološke struke kada treba objediniti veći broj pojmova, kišu, sneg, grad, rosu itd. Ipak, u novinarskom jeziku, gde se najčešće govori samo o kiši i snegu, nema potrebe služiti se izrazom količina padavina, bolje je reći količina kiše i snega. Posebno su suvišne sintagme kišne padavine umesto kiša, snežne padavine umesto sneg, kao i visina snežnog pokrivača umesto visina snega.
Srpski na srpskom.
Nisu samo količine snežnih i kišnih padavina ono što komplikuje novinarski izveštaj o vremenu. Te snežne i kišne padavine i snežni pokrivači mogu se prema ovim izveštajima duže zadržavati ne na visokim planinama, već u višim planinskim predelima. S druge strane, kažu da se u nižim planinskim predelima snežni pokrivač formira uglavnom samo u zimskom periodu.
kao i snežne padavine i sintagme planinski predeli, zimski i letnji period i slične, imaju svoje mesto u jeziku meteorološke struke, ali u novinarskom izražavanju koje treba da je sažeto i prilagođeno široj publici, one bespotrebno usložnjavaju tekst. Zbog toga bi umesto u višim planinskim predelima formiran je snežni pokrivač, mnogo jednostavnije i jasnije bilo, na višim planinama je pao sneg. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Katarina Kostić, glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Čuli smo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa pričat ćemo o Međunarodnom danu prava javnosti da zna, koji se obeležava danas, a moj gost za nekoliko minuta bit će Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. A onda dalje u nastavku ovog sata, pandemija koju prati i svojevrsna ekonomska kriza naterala je države da popune svoje zlatne rezerve. Mi ćemo u ovom satu istraživati da li i građani ulažu u ovaj plemeniti metal ili ga ipak prodaju kako bi imali za druge potrepštine. Također posjetit ćemo u ovom satu i Veliku Britaniju gde vlada velika nestašica goriva.
Devi sempre vattene via che non mi importa più di te. Che te la scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine. Pensieri come elefanti in mezzo a dei cristalli. Zingari come diamanti, la gang latine. Morire, morire per te, non serve a nulla perché. Lascerò il mare all'estate cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi, cercami nel barrio come se. Al buio nella notte vedo te, casa mia mi sembra bella, dici non va per te, però vieni nel quartiere per ballare con me, tanto suona sempre il barrio. Più facile poi cadiamo giù come cartagine, ma non sparire mai come Iside, mai, mai. Cercami nel barrio come se, come se fossimo al buio nella notte vedo te, casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me, tanto suona sempre.
Gost jutra.
Kao što rekoh, danas je Međunarodni dan prava javnosti da zna i ove godine kod nas se obeležava po 15. put. Tim povodom danas će biti dodeljene nagrade organima vlasti koji su na različite načine dali doprinos afirmisanju prava javnosti da zna i bit će predstavljena jubilarna publikacija Stavovi i mišljenja poverenika. Ova tema i oblast svakako značajna za svakog pojedinačno, ali i za celo društvo je i naša tema ovog jutra, a gost nam je Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Dobro jutro, gospodine Marinović.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Evo da krenemo od ovog svečanog dela, ako mogu tako da kažem. Dakle, od prošle do ove godine, od prošlog dana do ovog sada drugog dana prava javnosti da zna, da li se šta i koliko promenilo kod nas kada je reč o vašem delokrugu posla?
Pa ako pričamo o oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, koji je jedan od dva segmenta delokruga rada poverenika, drugi je zaštita podataka o ličnosti, mogu da kažem da se, nažalost, nije toliko promenilo koliko je moglo da se promeni, napolje, ali mislim da je ovaj zakon koji kad je donet pre više od 16 godina je bio proglašen jednim od najboljih u svetu, je iscrpeo svoje mogućnosti već nekoliko godina i sada je počeo da pokazuje neke svoje tamne strane. Sada je, nažalost, počeo posljednje godina da se pojavljuje trend zloupotrebe prava i zakona i očigledno je sazrelo da se menja. To je doduše procijenjeno još pre 4-5 godina. Nažalost, ili na sreću, ja volim da kažem na sreću, to nije urađeno brže, jer dobili smo bolje rešenje. Prve dve tri godine ja i nisam bio povjerenik da se radilo na izmenama zakona, ja sam tada bio na drugoj funkciji, sada sam hteo i uspeo sam da, onda kako se to kaže, ubacim sebe u radnu grupu i zaista mnogi naši predlozi su prošli, ne samo zbog tih predloga, ali dobrim delom i zbog njih. Ubeđen sam da će pravo javnosti, pravo građana da znaju, pravo, njihovo pravo na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi vlasti biti mnogo bolje kada ovaj nacrt zakona ugleda svetlost dana kao zakon.
Da, to je veliki posao, možda i najveći, svakako, dakle, izrada nacrta o izmenama i dopunama zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Kao što rekoste, bili ste deo radne grupe za izradu tog nacrta. Nacrt upravo ulazi u skupštinsku proceduru. Bilo je mnoštvo komentara i mi smo u jutarnjem programu pratili letos javnu raspravu. E sad, na kraju, kakva je konačna verzija, odnosno koliko dobrih rješenja i novina donosi?
Pa donosi dosta dobrih rješenja. Ja bih trebao da gostim kod vas jedno par sati da bi se objasnio onako detaljno. Ali jako puno dobrih rješenja. Dobar deo njih se odnosi na to što su značajno povećane ovlašćenja povjerenika. Povjerenik je prvi put dobio mogućnost da podnosi optužni akt protiv odgovornog lica organu vlasti, znači protiv ministra, direktora javnog preduzeća, direktora neke agencije, gradonačelnika, za prekršaj iz ovog zakona, ukoliko dođe do zaključka da je učinjen prekršaj u postupku po žalbi. Do sada to povjerenik nije imao pravo, to pravo imala samo upravna inspekcija shodno zakonu, ali ona to baš i nije tako prilježno radila prethodnih godina. Njih ljudi nema dovoljno, preopterećeni su i to razumljivo. Sada će povjerenik to raditi mnogo više i bit će odgovornih lica mnogo više pred sudom.
A zbog čega je to značajno za građane?
Značajno je za građane zbog toga što, iz dva razloga. Jedan razlog je što, pod pretnjom sudskog postupka i sankcije, pretpostavka je da će neko radije dati informaciju. A sa druge strane, da se spreče zloupotrebe, jer nažalost u zadnje vrijeme je veliki broj zloupotreba koje na poseban način utiču na ostvarenje prava onih ljudi koji savjesno traže informaciju. Zato što gomilaju broj ljudi broj predmeta pred povjerenikom, ti predmeti također se gomila broj predmeta pred prekršajnim sudovima, a u stvari cilj nije dobijanje informacije kod tih ljudi. Cilj je da dođu lako do novca. I želimo i to da sprečimo. I da ne bi oni podnosili zahteve prekršajnim sudovima, sada ćemo raditi to mi. Šta je još značajno što dobio povjerenik? Povjerenik je prvi put dobio za ovih 16 i nešto godina postojanja zakona, ne samo povjerenik, nego prvi put se otvorila mogućnost kažnjavanja odgovornih lica u organu vlasti za potpuno ćutanje, odnosno totalno ignorisanje tražilaca informacija. Do sada je bila situacija da neki novinar, neki građanin traži informaciju od nekog ministarstva, rok za postupanje je 15 dana, ministarstvo ćuti. Znači, ne da odbaci zahtjev, ne da odbije, nego potpuno ćuti, ne da nikakav odgovor. To je stvarno nedopustivo. Razlozi za žalbu zbog takvog ponašanja organa vlasti, po svim žalbama koje su stizale povjereniku prethodnih godina, između 60 i 80% su bili upravo ćutanje, takozvano ćutanje administracije. To je nedopustivo, to hoćemo da iskorenimo, da organi vlasti shvate, moraju da ispoštuju tražioce informacije. Posebno što praksa pokazuje da u 80% slučajeva tražioci informacije su građani pojedinci. Ostalo su novinari, udruženja razne itd. Znači, ispoštujte tog svog građanina, odgovorite mu. Ukoliko imate informaciju, nema razloga nekog zakonskog da je ne date, da je uskratite, vi je dajte. Ako mislite da ima razloga da je uskratite, odbijte zahtev, to obrazložite, pa ako se tražilac žali povjereniku, onda će povjerenik odlučiti da li je bilo osnova da uskratite ili ne. Ali nemojte ćutati, to je zaista i necivilizacijski i nekulturno i nadam se da ćemo uspjeti da promenimo tu praksu posle eto toliko godina.
Da, spomenuli ste kazne, odnosno sankcije, pa kakve su?
Pa sankcije su povećene kako one koje izriče prekršajni sud po okončanom prekršajnom postupku protiv odgovornog lica u organu vlasti, a ovaj put smo izmenama zakona konačno napravili razliku. Za koje prekršaje odgovara? Lice koje je na čelu organa vlasti. Znači ministar, direktor javnog preduzeća, čelnik nekog grada ili opštine i tako dalje. A za koje lice koje je ovlašćeno za slobodan pristup informacijama u tom organu vlasti? Dosta se to dosta mešalo i sudovi u početku nisu imali istu praksu, onda je ta praksa iskristalisana od strane prekršajnih sudova, potvrđena stavovima Vrhovnog kasacionog suda, ali i dalje bilo nedoumica u javnosti i sada prvi put smo odvojili. Za koje prekršaje odgovara jedan, za koje drugi? Te kazne su povećene. Povećena je kazna, a da kažem i vraćena, jer 2017. uopšte nije bila propisana, za organ vlasti, znači ne za rukovodioce, nego za samo ministarstvo, samu agenciju, koju, znači, kaznu može da izriče poverenik ukoliko taj organ vlasti u roku koji odredi poverenik ne izvrši poverenikovo rešenje. Poverenik, dakle, naloži da se da neka informacija, organ vlasti to ne uradi u roku koji je poverenik dao, e sada će poverenik moći da izriče novčanu kaznu sve do 500.000 dinara tom organu vlasti po toj žalbi. Ta kazna je nekad postojala do 2017. maksimum je bio do 200.000 dinara, onda je od 2017. nesrećnim izmenama zakona o opštem upravnom postupku, znači izmene su bile dobre, ali nesprovodive, prestalo kažnjavanje organa vlasti, sada ponovo vraćamo to i to kazne smo povećali 2,5 puta, bili smo ograničeni, da kažem, rasponima kazni koje propisuje zakon o prekršaju.
A koliko ćete sankcije sprečiti to ćutanje administracije?
Pa ja sam uveren da hoće, možda ne kod svih 100% organa vlasti, ali kod velikog broja hoće.
A sad recite mi, evo laičko pitanje, ja sam, evo, ne kao novinar, nego kao građanin, recimo, naišao na ćutanje administracije, kakav je postupak, šta ja treba da uradim, da se obratim vama?
Da, dobro je pitanje, evo, da razjasnim i vašim slušalcima. Dakle, kada vas interesuje neka informacija koju posedu nekog organa vlasti, ne mora to biti ministarstvo, to može biti, ne znam, Republički geodetski zavod ili neko drugi, ili neka zdravstvena ustanova, bilo koji organ vlasti, neka škola, nije važno. Vi podnesete zahtev za slobodan pristup informacijama tom organu vlasti. Obrazac zahtjeva, između ostalo, postoji na sajtu poverenika i lako se skida. I podnesete, upišete koju informaciju tražite, ne morate da pišete zašto vam treba, potpišete se i ulazite u postupak. Organ vlasti je dužan da odgovori u roku od 15 dana. Ukoliko se radi o informaciji koja se tiče ugrožavanja i zaštite zdravlja ili životne sredine, onda je rok svega 48 časova. Ali, za ostale informacije je 15 dana. Ako organ u roku od 15 dana ne odgovori, onda vi imate pravo praktično 16. dan da podnesete žalbu povereniku zbog, kako ste rekli, ćutanja administracije, odnosno zbog nepostupanja organa vlasti. Tada poverenik, kada dobije žalbu, dostavlja tu vašu žalbu na izjašnjenje organu vlasti, da ukoliko je slučajno postupio, da tako i odgovori povereniku, ali da to i dokaže sa određenom povratnicom i tako dalje. Ukoliko nije, onda poverenik radi paralelno na dva koloseka dve stvari. Jedno je izriče novčanu kaznu, to je ta novina, prekršajnim nalogom, odgovornom licu organu vlasti. Mi smo predložili iznos od 30.000 dinara, da li će on proći na skupštini, vidjet ćemo. To bi značilo da u roku od 8 dana, po pravilima o prekršajnom nalogu, to odgovorno lice može da plati 15.000 dinara. Ukoliko ne plati 8 dana 15, onda mu sleduje 30. Ali paralelno s tim, poverenik donosi rešenje kojim nalaže organu vlasti da postupi po zahtevu. I određuje jedan kraći rok, od 5 do 7 dana i tako. Ukoliko organ vlasti ponovo ne postupi, on ulazi u drugi prekršaj, a to je nepostupanje po rešenju poverenika, za koje poverenik ne izriče kaznu u vidu prekršajnog naloga, nego podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornog lica u organu vlasti nadležnom prekršajnom sudu, a samom organu vlasti izriče tu kaznu koja može ići do 500.000 dinara.
Da, jako ovo lepo deluje sve što ste nam ispričali.
Biće i u praksi.
Verujem da će biti i u praksi.
Biće i u praksi.
I za kraj, najavljeno je da će poverenik moći da otvara svoje kancelarije van Beograda. Gde se mogu očekivati te kancelarije i kada?
To je, da vam kažem, moja lična borba. Ja zaista žarko želim da ta odredba prođe. Nadam se da će nadležni shvatiti da je ta odredba nasušna potreba. Zašto? Poverenik postoji od 2005. godine. Mnogi građani, posebno van Beograda, još uvek ne znaju, prvo čak ni da postoji poverenik. Drugo, čime se on bavi, koja njihova prava štiti. Često ga brkaju sa zaštitnikom građana, pa nama dođu dopise koji bi su trebali da idu na adresu zaštitnika građana, a njemu oni koji su trebali da dođu nama. Ta situacija mora da se promeni. Poverenik mora da uđe u Srbiju, da se decentralizuje, da svi građani budu u podjednakom položaju po pitanju ostvarivanja njihovih osnovnih ljudskih prava, kako na zaštitu podataka o ličnosti, tako i na pristup informacijama od javnog značaja. I ideja je, naravno, ne možemo ući u svaki grad i svaku opštinu u Srbiji, ideja je da u početku uđemo u regionalne centre. To bi bili Novi Sad, Niš i Kragujevac. Ja sam obavio već nekoliko puta razgovore i sa gradonačelnicom Niša, i sa gradonačelnikom Kragujevca, sa zamjenikom gradonačelnika Novog Sada i zamjenikom predsjednika Skupštine Vojvodine. Svi su zdušno podržali taj predlog. Ljudi nude pomoć, nude prostor na korišćenje. Znači, neće tu trebati previše sredstava, ali nemerljiva će biti korist. Znate, kad građanin u jednom mestu, primjera radi na jugu Srbije, ugleda na nekoj javnoj zgradi tablu nekog državnog organa čije sedište u Beogradu, u ovom slučaju poverenika, pa i njemu je puno srce i njemu je lakše zna kome da se obrati. Za početak će zapitati, stani ova tabla, šta je to poverenik? I onda će doći polako do suštine. Jer hoćemo da što veći broj građana bude upoznat sa mogućnošću ostvarivanja prava i mogućnošću zaštite njihovog prava. I nadam se da ćemo to uspjeti.
Da, ja se nadam da će ova vaša želja i težnja biti svakako ispunjena. I to će svakako biti još jedan od povoda da se, eto, nadam se, ponovo vidimo. Veliko vam hvala na ovom gostovanju.
Veliko hvala vama na pozivu.
Dakle, još jednom danas u klubu poslanika biće dodeljena priznanja i predstavljena publikacija koju sam spomenuo na početku ovog razgovora. Naš gost bio je Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Eko. Meri se život po broju godina na koji ga razvučeš. Već koliko života staviš u svaki dan.
Film Dragana Bjelogrlića, Toma, u bioskopima od 16. septembra.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Lili su mi sine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika Morava ili Soko postpaid tarife. MTS. Tvoj svet bez granica.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Duel 11 kg 999,99 plus poklon, omekšivač Soft Lotus od 1 litar.
Vaš Gomex.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u Operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Hello, it's me, your ex. I called to say not sorry, but I wish you the best. And I don't hold no grudges, promise this ain't a test. We okay, we okay. Sometimes it works out, sometimes it don't. Maybe we'll fix this, or maybe we won't. Sometimes a heart can sink like a stone. Until you find home. This ain't a heartbreak. Yeah.
20 minuta, ostalo je do 9 sati i sada ćemo malo da pričamo o zlatu. Pandemija koju prati i svojevrsna ekonomska kriza naterala je države da popune svoje zlatne rezerve. Zlato se kroz vekove pokazalo kao najpouzdanije upravo u vremenima krize. E sad, da li i građani ulažu u ovaj plemeniti metal ili ga prodaju kako bi imali za druge potrepštine, provjeravala je Nikolina Miljković.
Trka država za zlatom ne prestaje, kupuje se na tone, a njegova cena iz kvartala u kvartal sve više raste. Građani mogu da ulažu u investiciono zlato, ali je ta praksa kod nas još nedovoljno razvijena. Zbog toga, oni koji imaju novce uglavnom kupuju dukate ili ono što im je trenutno potrebno, kaže Nevena, vlasnica jedne ekskluzivne zlatare u Beogradu.
Iskrena da budem, čini mi se da da, posebno kad je krenula korona, onda su nekako ljudi izgubili poverenje, čini se, u novac i onda se okreću uvek onim sigurnim sirovinama kao što su zlato i dijamanti. Ono što nije bilo na našoj strani jeste da su bile ukinute venčanja, krštenja i te neke proslave gde smo mogli da imamo malo veći promet, ali s druge strane, kao što ste rekli, puno je bolje ulagati u zlato i samim tim kad je kriza, cena zlata skače na svetskom tržištu i onda investicija koju ste imali ranije pre krize je veća nego što je to u normalnim okolnostima.
Obilazak zlatara po gradu pokazao je još jednom koliko smo se podelili. U manjim porodičnim zlatarskim radnjama prodaja u posljednjih godinu i po dana je slaba, kaže Miloš, čija porodica decenijama ima svoju radnju.
Mnogo je opala, da kažemo, prodaja, osjeća se i bukvalno ide na neki minimum. Kad dođu krštenja, rođenja, više nema ko ranije ono da se uzimaju dukati. Sve sad ide neki minimalizam i što da bude skromnije i diskretnije. Pa da kažem, ako je nekom baš blizak, onda dođe do neke sume, da kažem, uzme se dukati, ozbilj neki pokloni. A kad su neki, da kažemo, malo dalji prijatelji i rođaci, onda dođe, naravno, skromnije neke varijante.
Sa druge strane, u ekskluzivnim zlatarama kupci ne štede novac. To nam je potvrdila i Nevena.
Kod nas se najviše prodaje verenički prsten od zlata sa briljantima, sad imamo venčanja i burme, ogrlice, minđuše, zavisi od koje prilike, krstići za krštenja, sve je sad već normalno, čini se. U suštini za vereničko prstenje je otprilike jedna prosečna plata, ono što je standard, i to mi uvek kažemo, kada birate verenički prsten, odvojite bar jednu platu za vašu izabranicu jer će ga nositi celog života. A što se tiče poklona, pa kreću se tu. Sad mi imamo dijapazon cena za dijamantski nakit veći od nekih 150 eura pa naviše. Zlatni nakit je dosta povoljniji, od 4000 dinara pa naviše, tako da ima stvarno za svačije budžet i svačiji ukus.
Zlato se uvek čuvalo za crne dane i prodavalo po potrebi. Za gram zlata najlošijeg kvaliteta može se dobiti 1700 dinara, a za gram onog najfinijeg i do 3850. Isplativo je čak i popularno takozvano zubno 20-karatno zlato, čija je otkupna cena nešto više od 4000. Oni koji imaju neoštećeni dukat Franc Jozef mogu da ga prodaju i za 20.000, dok se najviše novca, 194.000 dinara, može dobiti za zlatne kovanice poput Bečke filharmonije. Kako sada stvari stoje, izgleda da smo većinu zaliha već prodali, navodi Miloš.
Trenutna situacija, mislim da su ljudi sve te ratne rezerve, kako da ih nazovem, prodali sve i da sad više nema šta da se proda, a više se i ne kupuje. Ima par varijanti. Dođu, na primjer, ljudi da se raspitaju šta to imaju, da kažemo, u tim fiokama što ih čuvaju u kućnim, da kažemo, uslovima. Dođu da provere čisto da znaju zbog ove trenutne situacije na što mogu da računaju. I onda dođu i raspitaju se, onda posle nekog vremena dođu, prodaju, ili neko jednostavno kome treba odmah novac, dođe koliko vredi da vredi, njemu treba trenutno novac i to je to. A ima i varijanti da ljudi to što imaju hoće da od toga, jer im je uspomena, drago im je, hoće od toga da ne naprave nešto drugo što će nositi.
I oni retki koji se odvaže da sada prodaju zlatni nakit, najteže se odvajaju od uspomena. To nam je potvrdila i Nevena.
Dešava se da vrate vernički prsten ili burme, ali uglavnom su to neke stvari koje se više ne nose, koje su ili izmodele pa treba se pretope u neki lepši model. To je otprilike ono što je standard svakodnevno. Postoje razne karataže, znači od 9 karata pa do 24, odnosno kao fine gold 986, to su na primjer austrijski dukati, francioze i ostali. Standardni neki dukati srpske proizvodnje su nekih 22 karata, otkupljujemo i zubno zlato i eto, to je otprilike to. Najčešće se otkupljuje 14-karatno i 18-karatno zlato, jer ga prosto najviše ima u nakitu, pa iz tog razloga ga ima najviše i u otkupu.
A kakve su cene?
Ja mislim da su sjajne, i prodajne i otkupne. Mislim da se napravi dobar balans. Cene po berzi se menjaju na dnevnom nivou, ali mislim da se napravi dobar balans, posebno kad menjate staro za novo. Nešto što nećete nositi, mi pretopimo, napravimo nešto lepše, što ćete nositi vi, vaša porodica, vaša deca.
Za razliku od zlata, srebro je i na svetskim berzama pristupačnije, pa je i u juvelirnicama povoljnije. I dalje je aktuelno kod mladih.
Srebro, ko srebro, uvek ide, da kažemo, još sad u ovoj situaciji, te sitnice za poklon, 1000, 1500, 2000 do 3000, studenti uvek kupe nešto, neku ogrlicu, minđušice, tako da prodaje se srebro. Eto, srebro... Ne osjeća se to, da kažem, uvek je nešto skromno. Ranije je bilo, da kažem, i neki skupljivi poklon, ali sad ide nešto eto skromno, ali ja to uzimaju ljudi.
Ako pak odlučite da prodate nešto od srebrnine, nećete se nimalo usrećiti. Naime, otkupna cena srebra u zlatari je samo 40 dinara za gram.
Thank you.
Nešto više od 8 minuta, ostalo je do 9 sati. Sada ćemo posjetiti Veliku Britaniju. Naime, hiljade benzinskih pumpi u Velikoj Britaniji ovih dana nema gorivo, a vozači su formirali duge redove zbog nestašice izazvane, kako kažu, nedovoljnim brojem vozača kamiona. Udruženje prodavaca benzina, koje predstavlja gotovo 5.500 nezavisnih prodajnih objekata, navelo je da je oko 2/3 njegovih članova prijavilo da su rasprodali gorivo, a ostali da će uskoro ostati bez benzina. Predstavnici industrije saobraćaja navode da Velikoj Britaniji nedostaju desetine hiljada vozača kamiona i da je to posledica takozvane savršene oluje, odnosno kombinacija faktora kao što su pandemija koronavirusa, stara radna snaga i egzodus stranih radnika posle britanskog izlaska iz Evropske unije. Uglavnom, Britanci su se zbog ove nestašice pobunili i saznaćemo sada kako to sve utiče na saobraćaj u Velikoj Britaniji, odakle nas izveštava naša dopisnica Ivana Miloradović.
Saobraćaj u Britaniji samo što nije stao. Neki tvrde da je uzrok pandemija, a drugi da je Brexit. I oko toga se ovde lome politička koplja ovih dana. Retki srećnici koji su uspeli da napune rezervoare ne usuđuju se da izlaze na ulice kolima bez preke potrebe. 2/3 pumpi je preko vikenda presušilo zbog panične kupovine. Neke su zatvorene zbog vređanja i pretnje zaposlenima. No za milione Britanaca bez crnog zlata nema ni hleba.
Meni je gorivo neizostavno potrebno za poslovna putovanja. Vodim brigu o majci i moram da imam benzina kako bih je vozila. Teško je. Ja sam dostavljač i prilično mi je teško, jer mi je gorivo neophodno, a nema ga dovoljno. Bez goriva ne mogu da se prehranim.
Stručnjaci procenjuju da Britaniji nedostaje oko 100.000 radnika u saobraćajnom sektoru. Vlada odbacuje optužbe da je za to kriv Brexit i to je juče ponovio George Justice, britanski ministar za poljoprivredu i životnu sredinu.
Odlaskom iz Evropske unije preuzeli smo kontrolu nad imigracijom. Ako hoćemo, možemo, kako smo i saopštili ove nedelje, da izdamo kratkoročne radne vize. No naša privreda nastoji da cena rada poraste.
Britanija godišnje može da obuči do 50.000 novih kamiondžija, no predstavnici sindikata okupljeni na godišnjoj konvenciji opozicionih laburista u Brightonu poručuju da vozača ima dovoljno, ali da su uslovi rada bedni. Lider opozicije Keir Starmer, uglavnom zaokupljen kresanjem krila ekstremnoj levici u svojoj stranci, propustio je da se založi za prava radnika. Oprezan je i Jeremy Corbyn, koji se ne izjašnjava u prilog uvoza radne snage. Vlada najavljuje mogućnost izdavanja radnih dozvola za 5.000 stranih kamiondžija koji bi radili sve do Božića. Pominju se vrtoglave cifre od 70.000 funti godišnje, no pitanje da li će iko doći. Ako pitate Edvina Temu, šefa odeljenja za istraživanje u holandskim združenim sindikatima, neće doći ni oni najsiromašniji iz Evropske unije, pa ni iz Ukrajine, jer uslovi rada jednostavno nisu dobri.
Nije dovoljno da međunarodne kompanije vozačima daju kratkoročne bonuse, već da moraju da pokažu prevoznicima i kamiondžijama da su ozbiljni i voljni da plate pošteno. To je najvažniji signal koji multinacionalne kompanije treba da pošalju. To bi izazvalo talas održivog poslovanja i omogućilo sindikatima da ispoštuju poštene kolektivne ugovore, a poslodavcima da ponovo posluju na fair način.
Jasno je da i desničarska vlada i levičarski sindikati vrše pritisak na naftne kompanije da povećaju plate prevoznicima. Da ta taktika počinje da urađa plodom ukazuje i zajedničko saopštenje snabdevača gorivom na čelu sa kompanijama poput Shella i British Petroleuma, kojim se nacija uverava da će snabdevanje, kako kažu, biti normalizovano u narednim danima. Boris Johnson spreman je da uposli vojsku, mada njeni pripadnici mogu samo da voze, ali ne i da tankuju gorivo. Vojska je sinoć stavljena u stanje pripravnosti, te ćemo videti u narednim danima ko će duže izdržati. vlada ili međunarodne naftne kompanije. Za Radio Beograd iz Londona, Ivana Miloradović.
Got me struggling to know where you end and where I begin. And we feel incredible, we feel no pain. You got me feeling insane. Got me struggling to know where you end and where I begin. Am I?
Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Protest Srba sa Kosova i Metohije, nezadovoljnih raspoređivanjem specijalnih snaga kosovske policije ROSU na administrativnim prelazima Jarinj i Brnjak i odlukom Prištine o zameni registarskih tablica ušao je u deveti dan. Juče u Južnoj Kosovskoj Mitrovici incident. Napadnuta je grupa Srba. Javlja Tanja Vujsić.
Protekla noć na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak bila je mirna i bez ikakvih incidenata. Srbi još uvijek drže u blokadi saobraćajnice, tako da saobraćaja nema i preko ovih prelaza je još uvijek jedino moguće preći peške. Tu su takođe i pripadnici specijalne jedinice kosovske policije ROSU. Od juče KFOR je pojačao svoje patrole, pogotovo na severu Kosova i Metohije, i rekli su da će više pažnje obratiti da ne dođe do nekih incidenata. Inače, sinoć u južnom delu Kosovske Mitrovice došlo do napada na grupu mladića, nakon čega je privedeno 10 osoba među kojima i dvoje maloletnih, kako je saopštila kosovska policija. Oni nisu naveli nacionalnost osoba među kojih je došlo do tuče, ali se nezvanično saznaje da su napadnuti mladići srpske nacionalnosti koji jesu povređeni, ali su na kućnom lečenju. Povodom ovoga oglasila se i Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Direktor kancelarije Petar Petković je rekao da je ovo sve posljedica onoga što Priština radi na severu Kosova i Metohije i još jedan put pozvao međunarodnu zajednicu da reaguje.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun potvrdio je za RTS da je juče bilo sastanka između KFOR-a i Prištinske samouprave.
Mogu da potvrdim informaciju da je zaista bio sastanak između komande KFOR-a i preinstitucije samouprave u Prištini. Na tom sastanku je bio predlog da se povuku specijalne jedinice da ih KFOR zameni, ali nemam informaciju da li je dogovor postignut. Očigledno da su uvedene samo patrole koje će biti mobilne i koje se neće zadržavati recimo na administrativnim prelazima. Naravno, ako bi se postigao neki dogovor, KFOR bi mogao da dođe na mesto tih specijalnih jedinica, mada je KFOR inače prisutan. Znate, prisutan je u bazi Notting Hill na severu i imate ih u južno od Ibra.
Šefovi pregovaračkih timova Beograda i Prištine Petar Petković i Besnik Bislimi sastaće se sutra u Briselu kako bi razgovarali o situaciji na severu Kosova i Metohije. Šef evropske diplomatije Josep Borelj poručio je da bi sastanak glavnih pregovarača bio prvi pozitivni korak u smirivanju tenzija. Zdravstveni sistem u Srbiji je sve opterećeniji. Gužve su u COVID ambulantama, sve više pacijenata u bolnicama i na respiratoru. Načelnica dečje bolnice u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović, Olivera Ostojić, kaže za RTS da je u toj bolnici trenutno na lečenju 25 dece.
Ako smo prošlog ponedeljka, utorka imali 35-37 pacijenata na bolničkom lečenju, onda možemo da kažemo da je nešto ipak mirnija situacija, jel tako? Tako da i ambulanta je nešto mirnija. Nekako smo profilisali taj uzrast na najmlađi i stariji uzrast. Kad kažem najmlađi, to su zaista one najmanje bebe do mjesec dana, njih imamo trenutno 5 ili 6 na odjeljenju na bolničkom lečenju. Oni dolaze sa povišenom temperaturom, COVID su pozitivni, najčešće su i majke pozitivne ili neko iz najbliže okoline. I ova deca, tinejdžeri od 14-15 godine na gore, to su nam sad trenutno dominantni pacijenti. Imamo par pacijenata sa vrlo ozbiljnim upalama pluća. To su deca koje uvek pominjemo gojazna, najčešće gojazna deca, a ima i deca sa nekim pridodatim hroničnim oboljenjima koja im također pogoršavaju stanje COVID infekcije.
Epidemijska situacija u Novom Pazaru je znatno bolja nego pre 14 dana, ali treba da prođe još neko vreme kako bi se video rezultat mere zabrane porodičnih veselja u gostiteljskim objektima, kaže direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, Šefadil Spahić. Smanjenju broja novozaraženih dosta su doprinile i verske zajednice, koje su smanjile verske obrede, navodi Spahić. Kuba je počela komercijalni izvoz domaćih vakcina protiv COVID-19. Ta zemlja poslala je vakcine Abdala, koje se daju 3 doze, u Vijetnam i Venecuelu. Vlada Velike Britanije stavlja vojsku u stanje pripravnosti kao deo mera za rešavanje krize u lancu snabdevanja, koja je izazvala nestašicu goriva. To je dovelo do formiranja kolona automobila na pumpama, a mnoge su ostale bez goriva ili su zatvorene. Razlog je nedovoljno vozača, kamiona i cisterni, jer su mnogi od njih posle Brexita napustili Britaniju. Vlasti u Londonu obećavaju brzo rešenje problema, uključujući izdavanje 5000 privremenih viza za vozače kamiona. Košarkaši Partizana pobedili su u Zadru istoimeni klub rezultatom 78-73 u prvom kolu regionalne ABA lige. Bio je to prvi zvanični meč Željka Obradovića na klupi crno-belih posle 28 godina. Vreme danas oblačno i svežije, mestimično kiša i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stepeni, najviša dnevna 24 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 92%, pritisak 1003 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Nenad Selaković, spiker Miroslav Vujičić.
Sve ove naše godine pred očima mi prolaze, ko filmovi za plakanje kad gledaš ih sam. I naša priča stigla je ko voz do zadnje stanice, za sobom vrata zatvaram. Znam da živet ću, preživet ću bez tebe. Nema panike kada je zaprođe me, ja ne mislim na tebe i gde si sad. Više nema pravila što srce su mi davila, ja nova vrata otvaram. Znam da živet ću, preživet ću.
Deveti sati i 10 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Ušli smo eto u poslednji sat našeg jutarnjeg programa, do kraja emisije svakako vas očekuje još nekoliko zanimljivih tema. Najprije ćemo za nekoliko minuta najaviti osmi međunarodni festival saksofona koji počinje danas u Beogradu i trajeće do 1. oktobra. Najavit ćemo i jedan koncert kamernog orkestra danas u Leskovcu. Tu je i naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. A sam kraj jutarnjeg programa rezervisan je za još jedan karavančić, odnosno odlomak iz naše emisije Karavan, koja ove godine slavi 60. rođendan. Kao što rekoh malo čas, sada ćemo najaviti 8. međunarodni festival saksofona u Srbiji, Belgrade Saxperience, koji počinje, dakle, danas u Beogradu i trajeće do 1. oktobra. Tokom trajanja festivala publika će moći da čuje zaista najznačajnije strane i domaće saksofoniste u raznim muzičkim žanrovima, od džeza i klasične muzike pa sve do elektronike, i to je povod da eto ovog jutra porazgovaram sa jednom od učesnica festivala, mecosobranom Anom Radovanović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Sigurno su svi ljubitelji saksofona željno iščekivali ove dane koji su pred nama. U čemu će sve publika moći da uživa narednih dana?
Pa ja verujem da svi željno iščekuju ove koncerte, s obzirom na to da je prošla godina bila tako kako jeste. A večeras će publika imati priliku da na otvaranju čuje jedan austrijski duo, Avido duo, koji je interesantan spoj saksofona i harmonike. U sredu 29. septembra u svečanoj sali Skupštine grada imaće priliku da čuje kvartet saksofona iz Pariza, Morphing Saxophone Quartet, jedan od najpoznatijih kvarteta saksofona. U četvrtak nastupit će duo Vibrance u Ustanovi kulture Parobrod, Milan Savić, direktor festivala, i moja malenkost, gde ćemo izvesti premijere srpskih kompozitora, kao i još neke kompozicije drugih srpskih kompozitora. A u petak na zatvaranju u Dorča placu imaću priliku da čuju italijanskog saksofonistu Damiana Grandesa u spoju saksofona i elektronike.
Da, kao što rekao ste, ovaj, bit će premijera kompozicija za saksofon domaćih autora. Pa koliko se komponuje u Srbiji za saksofon?
Pa evo, zahvaljujući festivalu Belgrade Experience, sve više i više. Tako da ovaj, u četvrtak ćete imati priliku da čujete tri premijere za glas i saksofon, kao i još neke kompozicije koje su već ranije nastale, ali eto, trudimo se da stimulišemo nastanak dela za saksofon.
Da. Hoće li biti nekih prilika za neko neformalno druženje učesnika festivala i publike, kao što je to obično slučaj?
Pa, ove godine bit će prilike na zatvaranju u Dorčev placu, dakle posle koncerta bit će prilike za neko neformalno druženje. To je ove godine malo otežano s obzirom na ovu epidemiju koja je u toku, ali evo, uspećemo na otvorenom nekako da se organizujemo da i taj deo bude zastupljen i ove godine.
Da, što se tiče početka koncerta i programa, ja verujem da zainteresovani slušalci to mogu proveriti na sajtu Belgrade Experience, ili postoji neki utvrđeni odnosno vreme kada počinju koncerti, svaki dan, ili se razlikuju?
Pa svo vremena mogu videti na oficijalnom sajtu belgradeexperience.com, to je možda i najbolje, da ne bih sada ja govorila, to se zaboravi, ali prosto na sajtu sve piše, tako da eto, to je možda najbolja opcija. Obično koncerti počinju u 8 sati, osim četvrtka kada je koncert u 9 časova.
Da, pa dobro, eto, siguran sam da će svi ljubitelji saksofona zaista uživati narednih dana u Beogradu, a vama, Ana, želim svakako
eto, jedan... Ja bih samo to morala da pomenem da dugujemo veliku zahvalnost Ministarstvu kulture i informisanja, Kulturnom institutu i Italijanskom u Beogradu, Austrijskom kulturnom forumu, kao i Sokoju, tako da bez njih bi teško bilo moguće.
Da, da. Ali ipak ste tu i, kažem, još jednom želim vam veoma uspešan nastup i veliko vam, naravno, hvala na ovom uključenju.
Hvala vama.
Prijetno.
Prijetno.
And now they're playing our favorite song that we used to dance to, nights like tonight. The paint is fading, feels so amazing to know you hurt me for the last time. So I ain't crying anymore, I'm stronger than I was before. You keep calling me again, but I keep dancing anyway. Yeah, look what you've done.
9 sati i 22 minuta u Beogradu, stepen niže nego u prethodnom satu, dakle trenutno je 16 stepeni, toliko je i u Kragujevcu. U Novom Sadu 17 stepeni, dok su najtopliji gradovi trenutno Niš, Loznica, Valjevo i Vranje sa 18 stepeni, koliko je izmereno u 9 sati. 17 stepeni je trenutno u Somboru, Zrenjaninu, Kikindi, Kraljevu i u Kruševcu. U Ćupriji, Požegi i u Negotinu trenutno je 16 stepeni, 15 je u Zaječaru i Kuršumliji, na Zlatiboru 13, u Sjenici 11, dok je najsvežiji dalje na Koponiku samo 10 stepeni, a kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog prognostičara Mirjane Gulan.
Danas na području Srbije umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, koji će uveče i u toku noći biti u skretanju na jugoistočni, a u košavskom području u pojačanju. Najviša temperatura danas u intervalu od 19 do 24 stepena. Na području Beograda i šire okoline danas umereno do potpuno oblačno i svežije, povremeno s kratkotrajnom kišom. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, koji će u toku noći biti u skretanju na jugoistočni. Najviša temperatura oko 21 stepen.
Da, provjerit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Nevena Damjanović.
Hladnije vreme sa kišom, ponegde i pljuskovi sa grmljavinom su upravo jesenji uslovi vožnje koji danas očekuju vozače. Kiša za posledicu ima smanjenu vidljivost, čest je uzrok saobraćajnih nezgoda zbog smanjenog prijanjanja, što smanjuje upravljačke i kočione sposobnosti vozila. Zato najbolji način da izbegnete proklizavanje jeste da prilagodite vožnju vremenskim uslovima, da usporite i da držite bezbedno odstojanje od vozila ispred vas. Vozite oprezno na deonicama koje prolaze kroz stenske useke i kroz klisure zbog mogućih odrona. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, radova ima na sledećim deonicama. Granični prijelaz Horgoš, petlja Horgoš, radi se u smeru ka Novom Sadu, pri čemu je saobraćaj preusmeren u zaustavnu traku. Podsećamo i na radove na autoputu kod petlje Žedni koji se izvode u smeru ka Novom Sadu, a zbog kojih je zatvoreno isključenje na petlji iz pravca Subotice, ali i uključenje ka Novom Sadu. Do 2. oktobra u vremenu od 7 do 15 časova na deonici Zrenjanin-Sutjeska vozila se naizmenično propuštaju semaforsku regulaciju. Radi se i u zoni petlje Kolari, pri čemu je zatvoreno uključenje ka Beogradu, dok se saobraćaj na levoj kolovoznoj traci autoputa u smeru ka Beogradu odvija samo preticajnom trakom. Zbog radova zatvorena je i petlja Smederevo, odnosno Ralja, a saobraćaj se preusmerava na petlju Požarevac i delom na petlju Kolari. Radovi na ovom delu autoputa izvodit će se do 5. oktobra. Radova ima između Sušice i Zlatibora, zbog kojih je kod tunela Palisad postavljena odgovarajuća saobraćajna signalizacija. Jedna traka je zatvorena, a saobraćaj se odvija dvosmjerno dvema slobodnim saobraćajnim trakama. Na deonici Kokin Brod – Pribojska Banja u toku su radovi na rekonstrukciji kolovoza, gde vozače očekuje semaforska regulacija. Slično i na putu Mioska – granični prelaz Gostun. Na graničnim prelazima za putnička vozila, prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja, dok su za teretna vozila ona višesatna na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj granici.
I kad treba pobegne umem da se nasmejem glasno najglasnije da blefiram najbolje otresim stare snove i krenem sve po svome zato što znam da vetruje zato što znam da ustane zato što živim
će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko. Thank you.
je imala godina, koliko koto vekova, u sebe sam je zakrio, osobu tajnu čuvao, kako usnama miluje, kako prstima žal. Zemlju smoka smo otišli, kupine poljucima debili, bila je kraljica dodira, moja radost noćima, kako usnama miluje, kako prstima šapuće, kako usnama miluje.
Radio Beograd. Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. septembra 1895. godine preminuo je hemičar i biolog Louis Pasteur. Pronašao je vakcinu protiv besnila, antraksa i crvenog vetra i izumeo proces koji je po njemu nazvan pasterizacija. Dokazao je da bakterije izazivaju truljenje i da prenose zarazne bolesti i objasnio kako nastaje proces vrenja. Na današnji dan 1902. godine u Bukureštu je preminuo kompozitor Jovan Ivanović. Rođen je u Temišvaru 1845. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu. Kao siroče stupio je u vojsku sa 14 godina i postao jedan od najboljih muzičara u vojnom orkestru. Komponovao je više od 350 muzičkih dela, a 1889. godine osvojio je nagradu za marš na svetskoj izložbi u Parizu. Jovan Ivanović je komponovao i najizvođeniji valcer na svetu, Dunavski vali. 28. septembra 1914. godine u Skoplju je preminuo Stevan Stojanović Mokranjac, kompozitor, muzikolog, dirigent, profesor i direktor Srpske muzičke škole u Beogradu. Muzičko obrazovanje stekao je u Rimu, Minhenu i Leipzigu. Po povratku u Srbiju bio je horovođa Beogradskog pevačkog društva, koje je po njegovim vođstvom steklo međunarodni ugled. Osnivač je Gudačkog kvarteta, Srpske muzičke škole i pokretač Saveza pevačkih društava. Slušamo anegdote o Mokranjcu.
Bilo je to godine 1896, čini mi se. Majka i otac su me poveli na koncert koji je bio priređen u korist učiteljskog udruženja. U programu je učestvovalo Beogradsko pevačko društvo. Pred horom je već stajao horovođa Mokranjac i dao znak za početak. Ali žamor u sali se nije utišavao. Meni je zbog toga bilo veoma neugodno. Hor otpoče da peva sedmu rukovet.
Kad gospođe i gospoda prestanu da razgovaraju, produžit ćemo koncert.
Bio sam đak bogoslovije u kojoj je on predavao pevanje. Često sam ga gledao sa prozora učionice, kako sa rukama duboko uvučenim u džepove zimskog kaputa, sa štapom čija drška bila u desnom džepu, a vrh okrenut u vis, sa šeširom malo nakrivljenim, ulazi u školsko dvorište. I znao sam za koji tren će biti pred nama. Zagledaće se u nas svojim prodornim pogledom ispod malo zamagljenih cvikera, osmehnuće se dobrodušno i podeliti nam note koje je do duboku u noć sa svojom ženom prepisivao, jer nije imao novaca da plati štampanje.
Majka mi je pričala mnoge zgode o Mokranjcu, o tome kako bi se zaboravio pa izišao na ulicu sa noćnom kapom na glavi i hodao tako dok mu se čaršija smejala. A i o tome da i sam volao šalu, sedeljke i duga bdenja sa umetnicima u kafani Dardaneli.
Na današnji dan 1981. godine u Beogradu je preminula Ksenija Atanasijević, prva žena doktor filozofije u Srbiji. Pisala je rasprave, eseje i prikaze iz oblasti filozofije, etike i estetike i književne kritike. Ksenija Atanasijević doktorirala je 1922. godine i mi slušamo njena sećanja iz tog vremena.
Neki univerzitetski nastavnici nisu mogli ni da zamisle mogućnost da jedna mlada devojka postane njihova koleginica, iako ima sve potrebne uslove za to zvanje. Profesor dr. Miloš Trivunac na jednoj sedmici bacio je bombu. Rekao je, ima krajeva u Srbiji gde žene ljube uluku mlađe muškarce, a vi hoćete da date katedru docenta jednoj mladoj devojči.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Dvadesetak minuta ostalo je do kraja naše emisije. Mi sad idemo u Leskovac, gde kamerni orkestar Amoroso otvara novu koncertnu sezonu. Pored flaute, posetioci će moći da čuju i obou i hornu, ako se ne varam, ali više o ovom koncertu čućemo od naše Svetlane Panić-Conić. Dobro jutro, Svetlana.
Dobro jutro. Klasika u fokusu naziv je nove koncertne sezone kamernog orkestra Amoroso, koji je sinoć počeo koncertom u dvorištu Centra za stručno usavršavanje. Pomalo neobičan koncert, neobična atmosfera, prvi put koncert na otvorenom, ali epidemijska situacija zahteva ovakve uslove. U svakom slučaju, jedno divno veče, uživali smo u kamernom orkestru Amoroso pod vođstvom profesora Maje Cakić i njihovim gostima. Kao što si rekao, čuli smo obou, hornu i flaute. Nastupali su Vlatko Vezenović, pa možemo da kažemo jedan od vodećih oboista na prostoru bivše Jugoslavije, Milan Stajić, koji je inače profesor horne na Fakultetu umetnosti u Nišu, i flautistkinje Biljana Miljković i Katarina Miljković. Reč je o majci i ćerki. Biljana je inače profesor muzičke škole u Leskovcu i direktor ove ustanove, a Katarina je student četvrte godine na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Divno veče, za kraj su ostavili Love Story, uživala je publika, bilo je i bisa, a isti ovaj program moći će da čuje i publika već sutra u Somboru. S tim što neće biti gosti Vlatko Vezenković i Milan Stajić, ali će zato biti sa njima solo pevačica Dragana Mitić, takođe profesorka muzičke škole u Leskovcu. Kamerni orkestar Amoroso inače osnovan je 2002. godine, uglavnom su u njemu profesori muzičke škole u Leskovcu i profesori iz Niša, a ono što je interesantno to je da stalno se menja sastav jer uvek dobijaju priliku da nastupaju i mladi umetnici, dakle oni koji su studenti, koji su završili akademiju u proteklih nekoliko godina, u svakom slučaju su bili učenici muzičke škole u Leskovcu. Dakle, posle Sombora, Amoroza nastupa i u Pančevu, još jedan nastup ima u Leskovcu i već 5. oktobra kreću Leskovački dani muzike, gde će također nastupati kamerni orkestar Amorozo. Leskovački dani muzike Ledamus je manifestacija koju organizuje muzička škola, jedina muzička škola u Srbiji koja organizuje ovako jedan koncert. Počinje, kao što sam rekla, 5. oktobra, a čas da otvori ovu manifestaciju i čas da uživaju pre svega u izvođenju imati Leskovčani jer će slušati pijanistu Kemala Gekića. Znači, mnoštvo događanja u narednih mjesec dana kada je u pitanju klasična muzika. Podsjetit ću vas samo da se prošle nedelje završio filmski festival Life, da je samo posle jednog dana počeo festival pozorišnih susreta, pozorišni susret i festival Joakim Vujić koji još uvek traje, završava se u četvrtak. Kao što sam rekla, 5. nam počinju Leskovački dani muzike, 8. oktobra, evo da najavimo, Leskovčani će imati priliku da uživaju u jednoj operi, reč je o operi na Uranku, gde ćemo slušati našeg mladog tenora Leskovčanina Nikolu Mikića. Tako da pred nama zaista puno dešavanja. Najavljuje se i posebna premijera filma Toma o Tomi Zdravkoviću. Tako da, kao što sam već rekla, dosta u narednih mjesec dana dešavanja kada je kultura u pitanju u Leskovcu.
Da, sudeći po interesovanju, čini mi se da Leskovčani baš vole klasičnu muziku.
Da, kao što sam rekla, kamerni orkestar Amoroza osnovan je 2002. godine, osnovala ga je muzička škola, pre svega moramo da istaknemo profesorku Maju Cakić, ona je prvi profesor violine u Leskovačkoj muzičkoj školi, jedna divna žena koja nam je inače davno stigla iz Tuzle, iz jedne muzičke je porodice, ona je u stvari stup svega toga i naravno da veliku podršku imaju našeg pijaniste, ja sada mi je mozak stao, ja se izvinjavam, Vladimira Miloševića, da, Vladimira Miloševića, koji je Leskovčanin, koji je jedan od najboljih pijanista mlade generacije, koji nema scene u svetu gde nije nastupao i u stvari on je velika podrška jer pomaže Leskovačkoj muzičkoj školi da nam dođu zaista zvučne imena. Evo samo da pomenemo Stefana Milenkovića, Nemanju Radulovića i mnoga druga velika imena, ne samo koji su sa ovih prostora, nego i sveta, koji nastupaju upravo na Leskovačkim danima muzike.
Da, svakako je mnoštvo koncerata pred vama, samim tim i prilika da se ponovo čujemo. Veliko hvala na ovom današnjem uključenju.
Nema na čemu, prijatno.
Prijatno, bila je ovo naša Svetlana Panić-Conić.
Against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the ride. Against my window, 'cause he ain't here with me. Hey, window pane, tell me, do you remember how sweet it used to be?
against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause he ain't here with me. When we were together, everything was so grand. Yeah, I know you've got some sweet memories, but it's the one side that I just can't stand.
Sam kraj našeg jutarnjeg programa rezervisan je za još jedan karavančić, a današnji karavančić koji nosi naslov Zaglavljen u liftu napisao je sovjetski humorista Anatolij Erajnđan. A kako ćete čuti, izgleda da se ni iz zaglavljenog lifta ne može izaći bez podmićivanja spasilaca.
Radio Beograd.
Deset godina karavana.
Karavan.
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 Svi mi znamo šta to znači kad se lift zaglavi između spratova, a struje recimo nema. Jednu takvu scenu napisao je i sovjetski humorista Anatolij Erajnđan.
Prvo sam ispritiskivao sva dugmeta. Onda sam vikao, udarao u vrata, a potom se smirio. Odlučio sam da čekam. Valjda će se neko pojaviti na stepenicama. Nisam u pustinji. Tu sam u svojoj ustanovi među svojim ljudima.
Uskoro su negde lupnula vrata.
Ej! Čovek zaglavljen u liftu! Pomozite!
Samo bez panike, druškare, polako! Treba pozvati dežurnog majstora i sve će biti u redu.
Učinite to, prijatelju, molim vas.
A zašto da ne, to je bar prosto. Tako.
Mnogo vam hvala. Imao sam sreće što ste tako brzo naišli.
A čovjek može imati sreće samo u sportskoj prognozi, a ovdje je sasvim drugi slučaj.
Ma, verovatno je tako. Šta je, vi još niste otišli?
A kuda treba da idem?
Pa kako kuda? Na telefon da pozovete majstora.
Ste vi lukavi. E, baš ću sada trčim da gubim vreme. Ko ste mi pa vi, rođak, prijatelj? Nikada te očima nisam vidio.
A kakve to veze ima s ovim? Ja sam čovjek. I ti si čovjek. U istoj ustanovi radimo.
A šta ću ja imati od toga što ću pozvati majstora? Tvoje hvala, jeli?
Pa da. A osim toga, imat ćete i moje poštovanje.
More, ne pravi od sebe budalu, nego da se mi dogovorimo. Da častiš pola litra votke i gotovo.
O, pa to je 4 rublje.
Pa dobro, može i jeftinije, 3,5 rublje.
A šta vam je? Šta vam, da niste poludili? Za 3 rublje, bez dodatka bilo koje kopijke, mogu ovdje presjediti do sutra. Ne nalazi se takva lova tek tako, dragi moji građanine.
Mojim onda sedi tu i nedelju dana ako hoćeš. Samo ne diži paniku po ustanovi.
Šta je to bilo? Šta je to? Šta se to događa?
Pa neko se zaglavi u liftu pa traži da trčim po majstora.
Nama, nije istina, ja sam vas molio, a on traži da mu platim flašom votke.
Pa dobro, za takvu stvar samo flašu vodke, pa ti momče nemaš obraza, čovjek.
Tako je, i tražio je da to bude ona od 4 rublje i 12 kopijki.
4 rublje, a bajte, bab, to je pretjerano, pa to je zaista pretjerano, pa to je rabota za frtaljči, ko ti dava, molim, za sad ću sve da uradim, ako platiš frtaljče.
Pa šta vam je, drugo, i šta, pa jer shvatate šta govorite? Hoćete polulitrenjak, je li, a? Pa neće da...
Pa to ti je sjajna cena, prtaljce, nije baš zgodno sedeti u liftu, je li? Uskoro ćete biti gladni, pospani.
Ja bih pristala za jednu skromnu bombonjeru, istina?
Ja i za bocu vina, i tako idem u prodavnicu, usput bi telefonirao majstor.
E, baš nećete, nekako ću se snaći. Neće mi ništa biti, a? Ali zato ću posle sam popiti bocu vina i slaviti se iz bombonjere.
Ma,
ako je do principa, vidjet ćemo kako će ko proći.
Ajde, cici je to, prave.
Ajde, zdravo.
Ej, čekajte.
Ko je to?
Ej, Čiko. Čiko, ne slušajte ih. Vidite da su bezdušni. Ja ću sve da uradim samo za jedan sladolet.
Dobro, važi. A za koji sladolet?
Samo jedan čokoladni kornet.
O, od čokoladnog korneta može da se dobije koprivnjača. Znači, nije preporučljivo, pazi.
Pa dobro, neka bude onda voćni, a?
Dobro, u redu, prihvatam. Samo trk po majstora.
E, idemo odmah.
Bio sam zadovoljan.
Voćni sladoled u odnosu na litrenjak i ostale ponude je fantastična pogodba. U svoje vreme ja sam za pola litra votke spasao čoveka propalog kroz led, a za frtanče pomagao sam da se ugasi požar kod suseda. Za bombonjeru sam opet noću pozvao hitnu pomoć za jednog meni potpuno nepoznatog čovjeka. A kao što se vidi, i za samo jedan sladoled može dobro delo da se učini.
Nešto više od 4 minuta, ostalo je do 10 sati, stigli smo polako ali sigurno do kraja još jednog druženja u emisiji Uhvati dan. Sada slede vesti, a onda i magazin na prvom. Sa vama će do 13 sati biti Ana Tomašević, a sve vas pozdravlja ekipa koja je realizovala ovaj jutarnji program u sastavu muzički urednik Aleksandra Paladin, tonmajstor bio je Miroslav Antonijević, producent Aleksandar Radović, ja sam Igor Obračević, vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1. Came here at my side.
more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk, but never.